от мястото на събитието.
Вие слушате пресконференция на БСП, която се проведе на 25 ноември.
Здравейте, колеги, на нашата редовна пресконференция във вторник след заседанието на изпълнителното бюро. Председателя на Националния съвет господин Михаил Миков ще ви информира за темите, които обсъждаха членовете на изпълнителното бюро днес. Заповядайте, господин Миков.
Благодаря. Обсъдихме актуални политически въпроси и в тази част от заседанието бяха обсъдени идеите и скоро време ще внесем закон, свързан със средното образование, който прави друг политически прочит на идеите, които бяха реализирани чрез законодателната инициатива на ГЕРБ. Ние не приемаме частните и държавните училища да бъдат поставени в един механизъм на финансиране. Със законопроекта ще се търси еднакво ниво на масово образование, за да се гарантира равен достъп на всички деца, защото изследването на Световната банка, което съвсем наскоро беше публикувано, показва големи диспропорции, разлики, проблеми свързани с средното образование, особено училищата в селските райони. Оценката от това изследване е, че реформите в законодателството не дават този резултат, към който бяха насочени. Търсене на решения за гарантиране на ниво на грамотност при завършване на всеки един образователен етап. Също така предвиждаме въвеждането на чуждоезиково обучение още от втори клас. Очевидни са данните от изследването, че децата расли в друга езикова среда, не в българска. При тях се наблюдава едно трайно изоставане и непостигане на грамотност при завършване на училище. Това са все проблеми, по отношение на които ние предлагаме своята алтернатива. Разбира се, тезата, която беше развивана и в предишното управление, за която ще продължим да настояваме, свързана с един предмет, един учебник. Другата законодателна тема, която сигурно ще обсъдим и на парламентарна група, е свързана с повече прозрачност в бюджетните разходи. Затова заедно с движението Модерна България подготвяме законопроект, най-общо даваш възможност за проследяването на разходите в администрацията. Става въпрос за закон за изменение и допълнение на устройствения закон за бюджета, като на сайтовете на Министерството на финансите да се публикуват разходите за командировки, заплатите, гражданските договори на всички администрации в България. На всички. Такъв закон функционира в Съединените щати, закон за прозрачността, и смятаме, че в условия на криза, в условия на свиване на бюджетните разходи, една прозрачност на тези разходи е крайно необходима. Това по законодателните въпроси. Бяха обсъдени организационни въпроси, свързани с провеждането на отчетно-изборни събрания, които трябва да приключат с конференции в тези 19 общини, които с решение на Националния съвет беше предвидено да се проведат предсрочен цикъл отчети избори от основните партийни организации до равнище общински ръководство. Отговорниците на групи от изпълнителното бюро накратко запознаха с провеждането на тези процедури. Има значителен напредък. Една част от конференциите ще бъдат проведени към края на месец декември, по-скоро втората половина на месец декември, става въпрос за по-малките организации, а другата част до края на месец януари трябва да приключат с конференции, където става въпрос за многобройни партийни, основни партийни организации, където този процес изисква повече време. Там включително са предвидени възможности работните групи да бъдат увеличени като състав, за да се окаже помощ при провеждането на тези оздравителни, организационни и политически мерки в съответните общини. Това са двете теми, които основно бяха обсъждани. Разбира се, имаше и по-дребни въпроси в точка, разни организационно-технически въпроси, мога да ги нареча, участие в международни прояви. Имате думата за въпроси и това ти ще го кажеш.
Да. Илияна Беновска. Заповядайте, госпожо Беновска.
Заявих си желанието да съм първо още преди пресконференцията. Благодаря ви, госпожо Пашалиева. Господин Миков, ще ми позволите ли да ви задам два въпроса, които привидно нямат оперативна връзка с днешния дневен ред на заседанието на изпълнителния бюро?
Нямат оскърбителен характер, както е прието в правилника на Народното събрание. Но и да имат оскърбителен, тук не е пленарната зала.
Никога не съм ви оскърбявала вас.
Да. Ще коментирам всъщност и този въпрос.
Добре, харесвам и това. Да. Нека и това да прибавим към един от моите въпроси. Нека той да бъде първи или трети. А сега искам да ви попитам... През миналата седмица партията на европейските социалисти с лидер вашия, екс-лидер Сергей Станишев, излезе с позиция, че с тревога наблюдава процесите в България, свързани с управлението, изпълнителната власт, и оценява като силно притеснително и негативно участието на националисти в лицето на Патриотичния фронт в управлението на България, като изразява страх, че може да се стигне до крайности. От тук въпросът ми е: защо не послушахте Сергей Станишев, който настойчиво искаше вие да влезете в властта заедно с ГЕРБ? Ангел Найденов също даде интервю, в което каза, че грешка била, че не сте влезли във властта с ГЕРБ. И сега, възможно ли да си преразгледате позицията от гледна точка на реалностите, и ако се получи неразбирателство с Патриотичния фронт, вие да влезете по-активно във властта?
Да се отъркаме във властта.
Така не, така, господин Мишев, говорете отговорно. Да. Все пак, вие сте отговорен политик.
Да.
Това сериозно ви питам.
Да.
И вторият ми въпрос е: какво ще се случи с БСП? Продължавате ли да сте в състояние, в което търсите опипом, ще кажа, облика си? Виждате, че и Красимир Янков от Варна поискаха миналата седмица конгреса да бъде отворен и процесите в БСП да станат по-бързи като качество, за да може да се наистина се стабилизирате, да имате основания да влезете във властта. Благодаря ви. Третия нека да бъде въпрос за обидните изказвания и за правилника.
За правилника? Да. Благодаря. Нека първо тези два въпроса. Въпросът за участието на БСП в управлението, в изпълнителната власт, 43-то Народно събрание е решен. Решен от Национален съвет, решен след сериозно проучване на нагласите в основните партийни организации, в общинските съвети и в областните съвети. И аз не виждам никакви основания за пререшаване на този въпрос. Достатъчно мотиви и аргументи за нашето неучастие в управлението ние предоставих. Но на първо място ми позволете да откроя въпроса, че дори първите седмици на правителството показват една дясна политика, която ще се провежда в България. И при откриване на Народното събрание, и при избора на правителството, аз подчертах в изказването си, че България има нужда от друга политика. Лява политика, голямата бедност, която ни поставя на последно място в Европа. Големите регионални, етнически, възрастови различия, които постоянно водят и до противопоставяния в обществото, са достатъчни индикатори, че политиката, която беше провеждана в България в последните години, и неолибералния модел даде твърде негативни резултати по отношение на България. Не виждаме никакви индикации или нагласи от днешното правителство, от министър-председателя за промяна в тази политика. Нито заявени, нито предпоставени от предизборната платформа на ГЕРБ, която е дясна партия. Има и много други аргументи. Имах повод и преди това да заявя, че националната отговорност може да се реализира и като опозиция. И не непременно участието във властта означава национална отговорност. Всъщност едни такива дискусии са возени миналия век, ако не ме лъжи паметта, между Янко Сакъзов и Димо Казасов и участието в сговориското управление, но всеки има право на мнение. Има решение на Националния съвет и няма никакви основания за неговото преразглеждане. Всъщност, решението, позицията на партията на европейските социалисти съвпада и с нашата оценка по отношение на конструкцията на днешното управление. Четворна коалиция, в която участва и една националистическа партия, каквато е Патриотичния фронт, и прави управлението силно зависимо от позициите, които те в продължение на години са заявявали, позиции, които по никакъв начин не са ревизирани или не сме чули от тях да се откажат. Така че оценката на партията на европейските социалисти е и наша оценка, обективна и почиваща на достатъчно доказателство. Що се отнася до правилника за работа на Народното събрание? БСП, да. БСП се случват много неща. Едно от тях е оздравителните процеси, които се провеждат именно тези 19 общини, и големи, и малки, в които трябва да бъдат оздравени партийните организации. В момента работиме по кръг от мерки, политически и организационни, които ще бъдат представени на вниманието на органите на партията, на изпълнителното бюро, на Националния съвет, които също да доведат до засилване на политическото влияние и организационното състояние на Българската социалистическа партия. Продължават процесите на всички равнища по уточняване на членския състав, по промени в различни ръководства. Те всъщност са част от тези места, в които се провеждат предсрочен цикъл от 4 избори. Разбира се, има и други организации, които сами преминават към промени в ръководствата си, без да има такъв цикъл от 4 избори, чрез свикване на конференции. На тези места, по тяхна инициатива, разбира се, със съдействието на Националния съвет, се извършват промени, които да засилят организационната кондиция и политическото състояние в навечерието на местните избори. Заседанието на Конгреса при всички случаи ще се случи до пролета. Да, заседанието на този Конгрес. Има, разбира се, мнение за пълен цикъл от 4 избори. Аз лично не споделям такова мнение и голямата част от Националния съвет, от партийния актив, от изпълнителното бюро цялото, не споделя едно такова виждане. Става въпрос по-скоро за определени амбиции, които биха затруднили оздравителните процеси в партията. С абстрактни разсъждения, с красиви думи за реформи, за радикализъм и прочие, а не с конкретика, която трябва да бъде ежедневна работа, ежедневно занимание, упорито тежко организационно занимание. Това е ситуацията в Българската социалистическа партия. Трябва да постигнем към пролета кондиция, която да ни даде добри перспективи за редовните местни избори през есента. Сами разбирате, че това не е проста задача. Тя изисква много пътуване, много разговори, много срещи, където е необходимо и по-твърди намеси. На кое ръководство имате предвид? На Националния съвет? На... Сега, ръководството, върховен орган на партията е Конгрес. Той избира Национален съвет, а Националният съвет от своя страна избира изпълнително бюро. Всъщност и председател избира Конгрес. Между заседанията на Конгреса Националният съвет е органа, който ръководи. Имали сме за около 3 месеца 8-9 заседания по най-различни въпроси. Смятам, че предсрочен пълен цикъл отчет и избори не е необходим в този момент на партията.
Само нещо да допълня. По въпроса за участието на БСП във властта. Трябва да се отбележи, че освен тези две спорадични изказвания, че може би е било по-правилно да участваме във властта на господин Гергов и на господин Найденов, никъде в партията, в по-големи общности и събирания не е изразявана подобна позиция. Включително и в организациите, където се провежда в момента цикъл отчети и избори. Аз мога да дам конкретни примери, дори и в Бургаска област, на областните съвети, които бяха два пъти поред, беше изразена категорична подкрепа в решенията на Националния съвет по отношение на неучастие в това управление, доминирано от ГЕРБ, с участието на още три парламентарни групи. Това още веднъж доказва, че въпросът за участието на БСП в това управление не стои, поне към този етап. Още повече, че ние достатъчно легитимно разположихме нашите действия и като участие в консултациите, които бяха оценявани няколко пъти и от изпълнителното бюро, и от Националния съвет, и има категорично решение по този въпрос. Така че по-нататъчни...
И само още две думи.
Неуместни.
Дори провеждане на пълен цикъл отчети избори не би могъл да реши по друг начин тази политика и тази линия на партията. Политика на неучастие в това дясно управление, политика на защита на леви позиции, на позиции, които са необходими на България в тази ситуация, в която тя се намира днес и в която се намират българските граждани. Що се отнася до правилника? Един твърде лош знак е онова на пръв поглед технологично решение за оскърблението на министрите или на министър-председателя. Конституцията не случайно е дала възможност на народния представител да не носи отговорност за изказванията си и за гласуванията си. И от тук насетне, когато той е наказателно неотговорен за изказванията си, да му налагаш дисциплинарни санкции за отстраняване от зала, не е нищо повече, освен елементарен чиновнически опит да затвориш устата на един или друг народен представител. Това е отстъпление от българския парламентаризъм, отстъпление от основни конституционни принципи и отстъпление от тая демократична традиция, която България се опитва да трупа тези 25 години. Но очевидно такова е разбирането на управляващото мнозинство по този въпрос. Другите въпроси на скъсяване на времето с формалния аргумент, че са много групи. Другите аргументи с ограничаване на възможността да предлагаш точки да се включват от опозицията в дневния ред, за да може постепенно инициативите на опозицията да не стигат до парламентарната трибуна. Всичко това са твърде елементарни и нескопосъдни трикове, които нито укрепват доверието на хората в парламента като институция, в парламентаризма, нито връщат доверието към българските политици, които чието най-ясен индикатор бяха последните парламентарни избори, имам предвид участието в гласуването.
Колеги, следващи въпроси. Ако няма да дадем възможността, госпожа Беновска искаше да уточни нещо и да приключваме пресконференцията.
Благодаря, уважаеми. Господин Миков, исках да попитам нещо, което е свързано отново с политиката вътрешната. Наблюдавате ли процесът Тефтерчето Златанов? Как се експонира медийно? Как се упражнява натиск, бих казала, дори върху главния прокурор Сотир Цацаров. И докъде смятате, че трябва да се стигне в едни такива процеси? Къде е златното сечение? Къде е равновесното положение? Вие ще вземете ли отношение, защото вие знаете като юрист, че в тата втерча няма доказателствена стойност в това производство? Но ви питам тук политически. Не се ли отклоня дневния ред на обществото с спорове не по същество? Дали е 10, дали е ДП, дали си е писал в това тефтер, че пък друг не си е писал, никъде си е помнил? И въобще това явление само по себе си не се ли преекспонира? И пак питам, не се ли упражнява неправомерен натиск върху главния прокурор? Не смятайте, че ми е любим герой, но е институция. Благодаря ви.
Странно е медиите да питат политиците дали нещо не се преекспонира. Ние все още нямаме телевизия, за да преекспонираме. Ако имате такова усещане, трябва да разговаряте с колегите си. Но случая с изчезването на това тефтерче е флагрантен пример на дисфункции в нашето правосъдие. Самия факт на неговото изчезване е много тежко доказателство за функционирането на съдебната система у нас. Разбира се, политическият прочит на това тефтерче е част от това, което интересува обществото. Ние в предното събрание очевидно не успяхме да го прочетем до край. По-важното не беше ревизиран закона за конфликт на интереси заради честите блокажи и липсата на кворум. Все още комисията за конфликт на интереси съществува във формулата Златанов. Все още тази комисия функционира по закона, измислен от Фидосова, когато Златанов беше избран уж на тайно гласуване. Може би е добре да се върнете малко назад, за да видите, че това е единственият орган, в който председател е този, който получи най-много гласове при тайното гласуване. Мисля, че това са индикации, по които Европейската комисия ще оценява напредъка ни. И вчера или днес госпожа Кунева се е произнесла по този въпрос. Аз споделям очакванията й. Оценките в доклада никак не няма да бъдат леки. Иначе общественото мнение се отклонява постоянно. С различни приоми, с различни тактики. Примерно кандидатират ме, тук я виждам госпожа Капкова, кандидатират ме още от сега за президентски избори в някои медии. Да сте живи и здрави. Толкова вода има и да изтече до тогава, че... Но хубаво е така да се подхвърлят от време на време някакви измислени теми, измислени новини и да се въртат нещата около тях. Какво за главния прокурор? Вижте, никой в България не може да търси защита от свободата на словото. Никой. Нито парламента, нито Министерски съвет, дори когато се чувстват оскърбени, нито представителите на съдебната власт. Така че... Ами, в момента смятам, че си върши работата. Какъв е въпросът и защо тази обща констатация, някой върши ли си работата? Ако имате нещо конкретно, го кажете. Вижте, трудно старите тенденции се изкореняват. Много трудно. И с един, с двама души, с трима души, с някакви самоцелни смени. Вие създавате очакване след някоя промяна половина една година, а след това ги изсипвате върху тях целия товар. Трябва да има система на промените, трябва да има периодични резултати и тяхното отчитане. Очевидно това не се случва в България. И затова и оценките на комисията и перспективите за тия оценки са такива. Сега, въпросът ви сама разбирате, че е доста абсурден. Вие вършите ли си работата, ако ви питам, как ще ми отговорите? Да, но това е вашата субективна оценка. Така че, щом няма искане за освобождаване, върши си работата, главен прокурор.
Да дадем думата на ТВ7. Заповядайте, Таня. И след това БНТ.
Господин Миков, бил сте и вътрешен министър. От тази гледна точка да ви питам, какво е вашето мнение за акцията на ДАНС в Пазарджик, застрашен ли етническия мир и трябваше ли да е толкова показно?
Само чух, не съм запознат. Мнението ми е, че си вършат работата. Как ще я свършат, ще видим после.
БНТ, заповядайте, Вера.
Как мислите, че ще се развие?
И това не е само мнение като бивш вътрешен министър, това е мнение като гражданин.
Господин Миков, как мислите, че ще се развие казуса с заместник министъра на отбраната? И смятате ли, че това може да доведе до пренареждане на политическите сили, които застават зад кабинета?
Мисля, че ще постигнат разбирателство по този въпрос. Ще направят някаква сделка. Чак толкова драматизъм за един заместник министър. Не го преживяйте толкова.
Останаха ли ви още въпроси? Благодаря за вниманието.
Благодаря. Ива, искаш да питаш ли нещо?
Хайде, Ива е герой на нашата пресконференция.
Вие изчерпахте темата за конгреса, но все пак няма ли да ви е по-удобно да работите с новоизбран национален съвет? Защото казахте, че искате само заседание на конгрес да има до пролетта, а не конгрес с отчети и избори. Няма ли наистина да ви е, как да кажа, по-комфортно, вие сте нов председател, да има нов състав националния съвет?
Ще отговоря. Удобството и комфорта не са винаги характерни за заниманието, с което съм се захванал, така че се отнасям неутрално по този въпрос. По-важният въпрос е, и ще повторя, дали едно такова упражнение не е свързано по-скоро с лични амбиции, отколкото с действителни... Ами, наблюдават се, четеме. Заявяват се непрекъснато и дали това няма да отвори нови и нови цикли на вътрешни противопоставения. Има и политически, и икономически сили в България, които имат интерес от това. БСП да е постоянно загледана в вътрешните си проблеми, вие да се интересувате предимно от това, с така... Да, чудех се да ви да употребя тази дума, която ми подсказва госпожа Беновска, със садистично настроение, но пък от друга страна това е индикация за един голям медиен и обществен интерес към Българската социалистическа партия, което е добре. Господин Мерджанов искаше нея.
Би било прекалено удобно за не само за господин Миков, за всеки един новоизбран председател да си подрежда къщата по своя образ и подобие по най-бързия начин. БСП обаче за тези 25 години доказа, че е достатъчно демократизирала се партия, политически субект, който независимо от конюнктурата следва някакви общностни цели. В този смисъл спазването на устава е така задължително в подобни ситуации условия и ръководството се стреми стриктно да спазва тъкмо устава на партията. Понеже имаше доста интерпретации и изказвания по отношение на това дали са спазени уставните правила и норми при определянето на тези 19 общински организации за провеждане на цикъл отчети и избори, трябва горчиво да разочароваме тези, които се осланят на подобни съждения и интерпретации.
Нещо повече, след нова година сигурно ще има нова група, нов кръг от такъв тип концентрирано въздействие на оздравителните процеси в партията.
БГНС има въпрос, заповядайте.
Здравейте, искам ходнишка. За какви мерки трябва да вземе правителството според вас? Планувате ли да внесете такива мерки за борба с бедността?
Той е въпрос на философия и цялостна политика. На първо място в новия бюджет за 2015 година аз го заявих в програмното си изказване, че трябва крайно време да не разглеждаме бюджета за социална политика като остатъчен. След като наредиме всички други системи и каквото остане, остава за социалната сфера. Това е част всъщност от неолибералното разбиране. Трябва да се погледне към борбата с бедността като инвестиция в човешки капитал. Защото предизвикателствата пред страната, демографската криза, бедността, убийствената бедност, 7% от работещите са под границата на бедността. Това са фактори и с икономическо значение. Въпросите не са само социални, а са и икономически, въпрос на перспективи. Това голямо обществено разслоение води до противопоставяне в обществото. Ниските доходи, до постоянна миграция, която обезкръвява възможностите за развитие на българската икономика. И постоянните приказки за чужди инвеститори не могат да бъдат реализирани само защото някой има намерение да инвестира в България, ако няма сериозен потенциал за развитие на човешкия капитал. А в условията на бедност, в условията на ограничен достъп до образование, до развитие на човешкия капитал, това не може да се случи. Така че конкретните мерки минават на първо място през бюджет. Те не бива да бъдат отделни. Ето сега ние приветстваме намерението на правителството да предвиди облекчение от данъците за тези, които за семействата с деца. Това е малка стъпка. Но вие знаете нашето разбиране за прогресивното облагане, именно водени от това разбиране, че преотстъпването, че по-справедливото облагане ще остави повече разполагаеми средства в хората с най-ниски доходи. Това води до съживяване на потреблението от една страна, а от втора страна до по-добро развитие на човешкия капитал. Иначе другото са остатъчни средства, които периодично се дават, за да има обществено спокойствие. Това не дава политическа и социална перспектива. Затова ние казваме, че лявото е алтернатива на днешното и на неолибералния модел тип управление. Където финансовата стабилност е превърната в самоцел, тя е закована като с пирон, и оттам насетне се разполагат всички системи, включително и социалната, и на всеки го по нещо. Без увеличаване на средствата, насочени към средното образование, заплатите на учителите, ние ще изпитваме все по-остър недостиг на млади квалифицирани преподаватели. Без преподаватели, именно заради това в актуализацията на бюджета сме внесли предложение, което всъщност е идея, подкрепена от КНСБ, за повишаване заплатите на учителите. Без инвестиция в образованието няма как да постигнеш равнище на образованост и подготвеност за модерните технологии. И приказките за чужите инвестиции ще си има срещи, ще се пие кафе, ще се ходи по ресторанти и като отиде чужди инвеститор в един регион и види, че няма достатъчно квалифицирана млада работна ръка, ще каже, добре, отивам в Румъния, отивам в Марокко, отивам в друга страна. Това са алтернативите, но те днес не са предмет нито на обществена, нито на политическа дискусия в Народното събрание. Не са.
Колеги, благодаря за вниманието.
Вие слушахте пресконференция на БСП, която се проведе на 25 ноември.
Радио К2 от мястото на събитието.